Dende o Goberno Municipal continuamos traballando para mellorar as infraestructuras e os servicios para os veciños e veciñas do rural. Neste sentido, na Xunta de Goberno do día de hoxe, aprobamos actuacións nun total de 6 parroquias, concretamente obras de aglomerado en quente en vías en Romeán, de Abeledo a Recimil, en Pedreda, desde a Silva ao límite de Guntín na parroquia de Piñeiro, así como o abastecemento de auga na parroquia de Adai, cun investimento total que ascende a 500.000 euros e financiado a través do Plan Único de Cooperación cos Concellos.